Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Danas razgovaramo o glavobolji i migreni. Gost emisije je dr. Aleksandar Stanić, neurolog. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan još jednom gostu emisije. Specijalista neurologije dr. Aleksandar Stanić, ekspert za glavobolje iz prvog privatnog centra za glavobolje u Srbiji. Doktore, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Nema čoveka koji se nije bar jednom u životu suočio sa glavoboljom, ali od prolaznih glavobolja do migrena, veliki je broj raznih stanja koje ponekad sami lečimo, a ponekad nam i treba pomoć doktora. O tome ćemo pričati da u ovoj emisiji. I prvo ću da vas pitam kako ovi temperaturni šokovi kojima smo izloženi utiču na pojavu glavobolje.
Pa nepovoljno, uglavnom nepovoljno, zato što nagle promjene temperature iziskuju jedno prilagođavanje organizma na to stanje, a za to je, kako godine protiču, potrebno sve više i više vremena. Tako da ljudi u nekim zrelijim godinama imaju taj period adaptacije koji traje i po nedelju dana.
Da li je normalno da nas evo u rano proleće boli glava, prosto iz zimskih jakni ušli smo u majice, čini mi se?
Pa očigledno da je normalno na osnovu vremena.
Koliko vrsta glavobolja postoji?
Pa ovako da vam kažem, kao prvo, glavobolja je jedno stanje, jedan simptom, jedna bolest koja praktično kod svakog čoveka u nekom periodu života mora da se javi, ako čovjek dovoljno dugo živi na ovoj zemlji. Tako da u određenim situacijama može biti nešto prolazno, nešto što čovjek ne obraća mnogo pažnju, a može da bude i vrlo ozbiljno stanje koje kod nas praktično, što nam kvari kvalitet života, može i značajno da utiče i na našu radnu sposobnost, tako da predstavlja jedno stanje koje je nekad neophodno lečiti.
Vi ste mi rekli kad smo se malo predogovarali da postoje primarne i sekundarne glavobolje.
Primarne, to je osnovna podela glavobolja, pošto glavobolje ima po različitim, ova najnovija klasifikacija koja je urađena, tu ima negde blizu 400 glavobolja, međutim i ta klasifikacija je podložna promenama, znači ona se menja, dodaju se neke nove glavobolje, neke glavobolje se utapaju u neke stare, ali u principu najvažnija podela glavobolja je na primarne i na sekundarne glavobolje. Primarne glavobolje, to su glavobolje koje su nam nedovoljno poznate, po njihovoj etiologiji, znači njihovom uzroku, ali su vrlo česte i vrlo učestale. Tu spada i migrena, takozvane tenzione glavobolje, trigeminusno autozomne glavobolje i glavobolje, neke ređe primarne glavobolje, dok su sekundarne glavobolje posljedice nekog patološkog stanja ili bolesti, znači koji može da se nalazi direktno na glavi, neki organ ili tkivo da oboli, ili može da bude posljedica neke udaljene bolesti ili nekog udaljenog stanja koje trenutno vlada. Znači čovjek ima na primjer povišenu temperaturu, to je jedno stanje i simptom te povišene temperature kao posljedica je često glavobolje.
Znači posao neurologa, specijaliste neurologije, da, zapravo da razvrsta u prvom trenutku da li je pacijent zaista njegov pacijent ili ga treba uputiti.
Da, neurolog je često u prilici, u situaciji da pravi tu neku diferencijalnu dijagnozu glavobolja, koja je vrlo bitna da se uradi iz razloga što na osnovu toga mi te glavobolje dalje leči ih ili neurolog ili ih leči odgovarajući specijalista. Znate. Tako da mi se često susrećemo sa simptomatskim glavoboljama koje nisu posao neurologa, ali i neurolog jednostavno otkrije i onda ih uputi naravno kod drugog specijaliste koji će dalje lečiti ili lekara opšte prakse, neka stanja nije potrebno da leči specijalista.
A odakle najčešće idu te glavobolje koje imaju neki drugi uzrok?
Znate kako, one često dolaze kod neurologa iz straha. Iz straha ili lekara opšte prakse koji ih je uputio na neurologa ili iz straha samog pacijenta, obzirom da neko novo stanje kao što je glavobolja koja do tad nije postojala izaziva zabrinutost, znači zabrinutost od nekog težeg oboljenja.
Hajde da omogućimo i slušaocima da vam postave pitanje ili da se prokonsultuju. Gost u studiju, dr. Aleksandar Stanić, neurologa. Mi otvaramo linije za vas 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktore, kada treba doći kod vas na pregled? Dakle, kako da odredimo trenutak kada glavobolja možda više nije nešto što možemo sami da lečimo?
Tu zavisi prvo o kakvoj se glavobolji radi. Akutna glavobolja je glavobolja koja, ako se nije vidljivo neko stanje koje izaziva tu glavobolju, sigurno često potrebna da je pogleda neurolog. Znači, neka glavobolja koja do tad nije postojala, koja se akutno javlja, vrlo često može da bude znak neke ozbiljne bolesti. Međutim, glavobolje koje su hroničnog toka također mogu biti znak neke ozbiljne bolesti. Znači, nekog procesa koji raste unutar lobanjske jame i tako dalje, on izaziva glavobolje hroničnog toka i one mogu biti posao neurologa. Najčešće su lekari opšte prakse dovoljno edukovani da razlikuju koje su glavobolje ozbiljne i koje glavobolje zahtevaju dalje ispitivanje i pregled neurologa, za razliku od glavobolje koje mogu da se, naravno, kao neki prolazni simptom, mogu da se reše na nivou lekara opšte prakse.
Evo, dobijamo prvog slušaoca i učesnika u našoj emisiji, to je Miodrag iz Novog Bečeja. Miodraže, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja pozdravljam celu ekipu, pogotovo doktora Stanića, uvaženog.
Hvala.
E, imam jedno pitanje ovako. Ja sam isto medicinar, znači ja pripadam Belom frontu, tako da kažem. Moram se lepo, moja žena godinama boluje od glavobolje i pije one praškove kombinovane, takozvane, piše praško je od Ivanić, braća Ivanić, i ima povredu, doktor će to sad dati, hipofiza, gde se nalazi sela Turcika.
Ima povredu ili ima proširenje sele Turcike?
Ne, ima povredu.
Da? A kako je nastala ta povreda?
Nastala je, pa vidite ovako, ona ima 82 godine, znači 50 godina.
Da?
I da vam kažem, doktore,
Niste mi dovoljno objasnili kako je nastala povreda turskog sedla. Molim?
Imala sam obraćajku.
A, saobraćaj. Uh-huh, uh-huh. E, sad mi je jasno.
E, imala sam obraćajku tu kod krivine na Inđiji kad se ide prema Beogradu.
Dobro. Jasno mi je, jasno mi je sad.
I vaše pitanje je...
I moje pitanje, molim vas, da li nešto postoji, neki lek, nema, ja znam, avamigran i šta znam, migrena.
Da.
Da li postoji
da li postoji neki lek, nešto jače, da je ne boli, tako, sve morfemo, molim vas.
Slušajte.
Miodraže, hvala vam najlepše što ste se uključili, doktore.
Hvala. Da vam kažem, najgori izbor su analgetici. Zato što analgetici praktično služe samo za trenutno, za prekidanje glavobolje, a pri jednom dugotrajnom uzimanju analgetika stvara se glavobolja koja je posljedica zloupotrebe analgetika. Tako da mi imamo i posebnu glavobolju koja se tako klasifikuje kao glavobolja koja je nastala usled zloupotrebe analgetika. To je, sad su posebni mehanizmi u mozgu, da vam ne objašnjavam, ali to nam ukazuje na to da je glavobolju ne treba nikad lečiti analgeticima, naročito ne u nekoj dozi koja je preporučena, znači ne smemo preći više od 10 tableta u toku mjeseca, da kroz nekoliko mjeseci ne bi formirali glavobolju usled zloupotrebe analgetika. Lečenje ovakve glavobolje koja je posljedica traume zahteva često upotrebu drugih lekova koji se primenjuju u prevenciji, to su lekovi ili iz grupe antidepresiva, ili iz grupe antiepileptika, ili iz grupe antiepileptika sa antineuralgičnim dejstvom, znači tu se primenjuju takvi lekovi, a ne lekovi analgetici.
I verovatno ne na svoju ruku.
Ne na svoju ruku,
svaki
naravno.
Čas, a to je, puno to je, ljudi to je, da, radi. Da. I o tome ćemo malo više kasnije pričati, a sada pozdravljam Aleksandra koji nam se javlja iz Gornjeg Milanovca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja imam jedno pitanje za doktora. Rekli su mi da imam klaster glavobolju. Kakva je to glavobolja i da li može da se leči?
Klaster glavobolja.
Klaster glavobolja spada u te trigeminusno autonomne neuralgije koje spadaju primarne glavobolje, znači glavobolje koje su nedovoljno poznatog uzroka, ali može odlično da se leči. Znači kad se postavi ta dijagnoza te glavobolje, ona postoje lekovi koji se primenjuju u periodu, klaster inače znači skup ili grozd, znači napadi su grupisani, javljaju se u jednom periodu godine, najčešće prilikom promjene godišnjih doba u jesen ili proleće, traju nekad čak i po mjesec dana sa više napada u toku dana i noći, koji su izuzetno jaki, probadni, praćeni sa suzenjem istostranog oka, uvijek se javljaju na jednoj strani glave, sa zapušenošću nosa, i postoje lekovi koji se primenjuju u tom periodu kada se ta glavobolja javi, a za prekidanje samih napada se koristi ili udisanje čistog kiseonika ili se koriste specijalni lekovi triptani u obliku spreja koji se inhaliraju kroz tu nozdrvu koja je na toj strani gdje se glavobolja javila.
To je dakle klaster glavobolja. Ja pozdravljam Petra koji se javlja iz Beograda. Petre, dobar dan.
Dobar dan, ja bi... Pozdravljam vas i doktora.
Hvala.
Teo da pitam.
Čujemo vas.
Imam počesto teške probode u levu stranu glave, u oko levo i uho levo. A to su tako jaki probodi i ne traju dugo, ali su teško smetaju. Šta je, kakav lek ima za to i može li se tu nešto pomoći?
Petre, hvala
recite
vam puno.
Recite mi samo, da li je to uvek isto oko i isto uvo, ista strana glave ili to menja strana?
Ne menja, uvek je leva
strana. Uvek je leva
strana. Da kažem, imam 86 godina.
Da, da. Na osnovu ovoga što ste mi vi rekli, tu se verovatno radi o trigeminusnoj neuralgiji i ona se leči lekovima koji spadaju u grupu antiepileptika sa antineuralgičnim dejstvom, tako da je potrebno prethodno da vas pogleda neurolog, eventualno ako treba nešto da se uradi od dijagnostike, ali može dosta dobro da se kontroliše ova vrsta glavobolje.
Pa ja sam bio kod neurologa, ali oni nisu mi dali nikakav lek. Kaže, to dešava se, kaže, starim ljudima.
Pa, dešava se, to je učestalija bolest kod starijih ljudi, neuralgija trigeminusa, ali nisam saglasan s tim da to ne treba lečiti, zato što to je vrlo neprijatno i vrlo kvari kvalitet života, tako da mislim da to treba lečiti.
A kako mogu ja da dođem do vas?
E, sad Petre, ne možemo da vam kažemo tačno, zato što doktor radi u privatnoj ordinaciji. Međutim, možete se raspitati i vrlo lako ćete doći do doktora Stanića. Hvala vam lepo što ste se javili, a sada pozdravljam Mariju iz Bačke Palanke.
Dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Poštovanje vama i doktoru. Ja bih zamolila doktora, imam jedno pitanje, duže vremena imam problema, mene ne boli glava, ali tu i tamo imam kao nešto u glavi, kao da nešto ide po glavi. I imam jako zujanje, pogotovo noću imam to zujanje u glavi. I ja bih sad zamolila doktora da mi objasni da može to sa lekovima da se to sanira ili da snimam glavu, ne znam šta da radim. Bila sam kod neurologa prije mjesec dana da snimam karotide i rekao da je to u redu, pitam ga šta dalje, pa kaže da pijem, mislim, te lekove što pijem za pritisak i to, i ništa mi nije rekao dalje. Pa bih zamolila doktora da ako može da mi da neki savjet. Hvala lepo.
Ovako, gospođo, obzirom da ste vi bili kod neurologa, vi ste verovatno obavili neurološki pregled i taj neurološki pregled je verovatno bio uredan, obzirom da neurolog nije zahtevao neka detaljnija ispitivanja. Na osnovu ovoga što mi vi kažete da vam nešto šeta po glavi, to često može da bude i psihogeno, a što imate ovo zujanje ušima, tu često treba angažovati i otorinolaringologa, znači da se uradi tonski audiogram, da se vidi da ne postoji oštećenje perifernog slušnog nerva obostrano. Vi ste uradili protok krvi koji je bio dobar, ali moguće da treba uraditi i dalje, moguće da ste uradili samo protok krvi kroz krvne sudove vrata, moguće da je potrebno uraditi i protok na nivou lobanje, da se vidi kakav je protok u manjim krvnim sudovima, znate, i da se ispita periferno čulo sluha, da se vidi, najčešće je taj smetnja, odnosno taj zujanje ušima, odnosno tinitus, kako ga mi zovemo stručno, posljedica ili nekih degenerativnih oštećenja na nivou unutrašnjeg i središnjeg uha ili oštećenje samog slušnog nerva.
Eto, to je bio odgovor Marija. Ja pozdravljam Sašu iz Beograda. Saša?
Dobar dan.
Dobar dan. Izvolite.
Ovako, ja imam već 35 godina migrenu, znači bio sam kod neurologa i uglavnom me boli leva strana i u posljednjem, recimo 2-3 godine, počela da me boli i desna strana, na kojoj čak ovi analgetici ne reaguju u tim prilikama i često imam, u stvari svakodnevno, bukvalno svakodnevno imam jutarnje glavobolje u vratu i u gornjem delu leđa, koje nisu migrenozne, znači samo u potrku me boli glava i eto, to je to. Sad ne znam da li to možda proširenje bola zbog korištenja analgetika ili uopšte to neki sled migrene, evolutivni sled, mislim. Molim, eto, da mi to...
Da, ne verujem da je evolutivni sled migrene, znate, to je moguće da je posljedica i jednog prinudnog položaja u toku spavanja, nemogućnosti da se potpuno opustite, da su tako da ti mišići budu prezategnuti u toku noći, koji su onda bolni, naravno, jer rade, oni nisu opušteni, nego su pod određenom vrstom fizičke aktivnosti i na osnovu toga se u njima ujutro javlja bol. A što se tiče migrene, migrena nije karakteristična da samo zahvata jednu stranu glave. Najčešće je postoje ljudi gde je dominantna jedna strana mm-hmm. glave, ali za migrenu je obično karakteristično da menja strane. Znači, makar povremeno, ali menja strane, bez obzira što vrlo često se događa da je dominantna jedna strana.
Prije nego što uključimo sljedećeg slušalca, da. Kada smo već otvorili temu migrena, da. Doktore, kažite nam koja je razlika između glavobolje i migrene?
Pa, eto, migrena, to je ono što smo već rekli, ona spada u primarne glavobolje, to su glavobolje nedovoljno poznatog uzroka, inače po svojoj načinu kako se manifestuje i načinu kako se ona javlja, ona spada u te neurovaskularne glavobolje gde impuls je primarno neurogeni, a onda se širi taj neurogenim putem preko trigeminusnog nerva kroz moždane ovojnice gde prvo izaziva suženje krvnih sudova moždanih ovojnica. Kada se kod nekih pacijenata koji imaju migrenu može javiti aura i nakon toga dolazi do širenja, odnosno dilatacije krvnih sudova moždanih ovojnica kada se javlja bol. Taj bol kod migrene je karakterističan, vrlo je intenzivan, kod najvećeg broja pacijenata i vrlo ga teško podnose. Povremeno imaju pulsirajuću komponentu bola, taj naročito pulsirajuća komponenta bola se javlja na agravaciju, odnosno pomeranje glave, savijanje, povećanje intrakranijalnog pritiska, znači kašljanje, kijanje, podizanje nekog tereta i tako, tada bol dobija pulsirajuću komponentu, znači pojačava se u ritmu srčanog mm-hmm. rada. I ona je praćena još drugim znacima, neurovegetativnim, odnosno povećanom nadražljivošću na spoljne draži. Znači, sva čula su prenadražena. Pacijent koji ima migrenu, znači, smeta mu povećana jaka svetlost, čak nekad i obična dnevna svetlost, ne mora biti jaka.
Zvuci, buka,
mirisi i tako dalje. Ima tu potrebu da se izoluje iz sredine u kojoj se nalazi, da se odvoji u neku sredinu gde će biti zaštićen, gde će čula biti zaštićena, a pored toga javljaju se i drugi vegetativni znaci po tipu mučnine, povraćanja, nekad vrtoglavice, nekad preznojavanja i tako dalje, i čak i nekad vrlo prisutan opšti nemir koji pacijent osjeća. Mm-hmm. Jedno uzbuđenje koje je isto vrlo značajno jer pogoršava ovu glavobolju, znate.
Nastavit ćemo o migrenama, a sada pozdravljam Miloja iz Beograda. Miloje, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Da kažem doktoru, mene nikad nije bolela glava. Kad sam bio student, ljudi se žale, nikad mi nije bolela glava od učenja, pa ni od sporta, ni od rada. Imao sam veoma komplikovan posao, ja sam inženjer, vrlo složen. Međutim, šta znam, u zadnjih 10-15 godina uvek kad čujem, kad me nešto iznervira, neka laž, neko ponižavanje, na primjer, dovoljno mi je da čujem ono, penzioneri čekam do aparata na više rata, ta me reklama strašno nervira, šta on mene ubeđuje, ako mi treba aparat da kupim.
Da, pa dobro, ne treba...
Da boli glava.
Ne treba, Milo, je tako da primate informacije koje...
A neka kaže doktor, treba da se meri pritisak 5 puta dnevno ili 1 put godišnje.
Ajde da čujemo šta će doktor da vam kaže.
Pa ja mislim da to zavisi od toga da li je neko ima povišen pritisak ili neko ima redovno pritisak koji je približan granicama normale. Znači, kod pojedinih ljudi je pritisak potrebno često meriti, a kod nekih ljudi pritisak naravno treba s vremena na vreme da se prekontroliše i ako je uvek uredan, onda nema razloga za neko preterano merenje pritiska.
Da, sad taj uticaj psihičkog života na glavobolje, glavobolje je odavno ušla i u naš svakodnevni govor. Kažemo da nas je od neke muke zabolela glava ili neću da imam glavobolju oko toga. Šta to govori?
Pa znate kako, da vam kažem, psihogeni faktor je vrlo značajan, tako da gotovo ni jedna primarna glavobolja ne može bez psihogenog faktora. Odnosno, ni jedna primarna glavobolja, svaka primarna glavobolja će biti provocirana nekom stresogenom situacijom. Znači, učestalost te primarne glavobolje zavisi od tih emotivnih faktora, odnosno stresogenih situacija, mm-hmm. tako da je to izuzetno bitan jedan faktor koji je provokativni ili uzročnik glavobolje.
A koji je onda vaš savjet? Kako čovjek da nauči da ne prima tako, da kažem, dramatično, na primjer, obične reklamne poruke ili
pa,
bilo šta što...
Znate kako, čovjek mora da racionališe stres, znači racionalizacija stresa, odnosno različitih situacijama s kojim se srećemo u toku dana, koje su za nas neprijatne. Mi moramo da nađemo način, a to svaki čovjek nalazi način shodno sebi, svom karakteru, svojim mogućnostima, kako će taj stres vrlo brzo da odbaci, znači da mu ne prouzrokuje glavobolju ili neku drugu vrstu bolesti. Znači, jedan prolongirani stres, uvek kažu da je akutni stres koristan za organizam jer je trenira imunni sistem, ali da hronični stres, neracionalizovan stres, znači koji mi nismo uspeli na neki način da racionališemo, on je potencijalno opasan jer nam proizvodi raznorazna obolenja. Ne samo glavobolju.
Doktor Aleksandar Stanić, neurolog, je gost emisije Zdravstvena tribina, a mnogo slušalaca, doktore, želi da vam postavi pitanje. Evo sad pozdravljam Jovu iz Beograda. Jovo?
Pozdravljam vas, slušalca, doktora.
Hvala.
Opšte pitanje, hvala Bog, mene glava ne boli. Kaže, odlično. Nema normalnog čoveka da ga glava ne boli. Da, povremeno, da li... učestalo, kako doktor kaže, primarno i sekundarno. I onda je bila jedna zlurada primjedba, kaže, te koji glava nikad ne boli nisu normalni. E sad mene zanima lekarovo mišljenje, stručno mišljenje, jer zaista ima tu osnov, nekod boli i samo od sebe prođe, ne uzma lekove, ali ima neki da on ne priznaju ili ne osjeća i kaže nikad i glava ne boli.
Evo zanimljivog pitanja,
pa,
doktore.
Znate kako, ja mislim da nema ljudi koji nikada glava ne boli, koji dovoljno dugo žive na zemlji, makar će se nekad desiti nešto što će nam prouzrokovati glavobolju, pa bilo to psihogeni stres, povišena temperatura, skok pritiska ili bilo šta drugo. Samo je bitno, znači, da ta glavobolja nije nešto što nas ugrožava, znači ta prolazna glavobolja koja se kod svakog od nas javi povremeno zbog toga što smo bili malo više izloženi suncu ili bili smo nekoj fizičkoj aktivnosti ili posle dugog vremena provedenog u zatvorenim uslovima na čistom vazduhu i to može da provocira glavobolju ili smo se nalazimo u nekoj zadimljenoj prostoriji. Znači, bitno je da razlikujemo da li je ta glavobolja za nas nešto što je značajno, što nas ugrožava, ili je ta glavobolja nešto što je prolazno i što nema nekog velikog značaja.
Draga iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan, želim doktoru i vama. Ja imam jedan problem, a to je trigeminusni, odnosno neuralgija, kako kaže doktor. Ja bih voljela, ako bi mogla, da dođem kod doktora na pregled. Na jedno savjetovanje, zapravo ja imam već to 3 godine, koristila sam ove, što je doktor rekao, ove za epileptične, sa iglicastim bolovima, isto to može da pomogne, međutim meni to nije pomoglo, pa sam na kraju od doktorke jedne dobila preporuku za karbapin. Ja sam to pila jedno 3 mjeseca, imala sam strašne posljedice, jer nisam mogla da stabilno stojim, znate. E sada, ja bih voljela sa doktorom da se malo posavetujem.
Evo, doktor će reći
ovako, da vam kažem, da. Taj karbapin, on ispada u antiepileptike sa antineuralgičnim svojstvima i on se je lek prvog izbora koji se daje za neuralgije trigeminusa, ali obzirom da, pošto je i vrlo pristupačan i dostupan, znači, to je lek prvog izbora i ima vrlo dobre efekte terapijske, međutim, kažem, kod ljudi kao što ste vi, da ste imali neke nuspojave koje su neprijatne, postoje drugi lekovi koji mogu da se uvedu, koji spadaju u slične lekove, ne identične po sastavu, ali slične lekove i mogu sigurno da se pronađe lek koji će vam pomoći.
Doktore, malo pre ste rekli, kad ste govorili o migrenama, da postoji migrena sa aurom.
Da.
To bih voljela da objasnite, da. Šta to znači.
Pa ovako, od pacijenata koji boluju od migrene, 85% pacijenata ima migrenu bez aure, a samo 15% pacijenata ima migrenu sa aurom. Migrena sa aurom, to je žarišni neurološki deficit. Znači, to je jedan neurološki ispad koji se javlja u okviru migrenskog napada i koji najavljuje migrensku glavobolju. Znači, najčešće je u vidnoj sferi, u sferi čula vida, i javlja se kao pozitivni ili negativni simptomi. Pozitivni simptomi u vidnoj sferi se javljaju kao scintilacije, svetlucanja, kao izlomljena svetleća linija, aura oko predmeta svetleća, dok su negativni ispadi u toj vidnoj sferi, ispadi u vidnom polju gde ne vidite jedan deo predmeta koji posmatrate, bilo to jedna polovina, četvrtina predmeta, ili u vidu tačkica crnih koje ne vidite.
I takvo stanje, takav doživljaj najavljuje napad.
Taj doživljaj jeste sam napad, ali on predstavlja sam napad, međutim najavljuje pojavu glavobolje koja će se javiti posle nekih 45 minuta od početka toga ili nešto kraće ili duže. Obično aura traje od 15 do 45 minuta, međutim u nekim retkim slučajima čak se može pojaviti, produžiti i u okviru glavobolje. Znači da započne glavobolja, a da aura i dalje traje.
Nastavit ćemo razgovor posle reklama i posle malo muzike. Gost zdravstvene tribine, doktor Aleksandar Stanić, specijalista neurologije, ekspert za glavobolje, a naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Novo, Goga Stanić.
Sve je lažo nama, u ovih godina, ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj PGP RTS.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako se sprovodi sporazum Evropske unije i Turske o izbjeglicama? Šta su nedostaci sporazuma? Da li je Balkanska ruta i definitivno zatvorena? Gosti u studiju su Sonja Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava i Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Oh,
18 minuta ostalo je do 18 časova. Gost zdravstvene tribine, specijalista neurologije, doktor Aleksandar Stanić, ekspert za glavobolje. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dobar dan, kaže Marko. Marko?
Dobar dan, poštovanje.
Izvalite.
Hvala, lepo pozdrav za vas i za sve vas u studiju.
Hvala.
I za doktora.
Hvala.
Molim, doktor, imam relativno mali problem. Mislim, ovo veći problem, ne kažemo. Čuo da se malo pre javio neki moj vršnjak, 35, ja sam malo stariji od njega, 42 godine.
Uh-huh.
I da li, ja postavljam dva kratka pitanja, da li sinusi utiču isto na glavobolju, koji imam neograničen broj, to je problem sa sinusima, tako se izrazim, i koji ne može da stabilizuje sinuse. I da li to isto utiče na glavobolju? A drugo kratko isto pitanje jeste da onaj koji nedovoljno spava, da li to isto može da bude malo ovako glavobolju toku dana?
Uh-huh.
Na primjer, kad ima neke strašne stvari pa ide da provodi ili kad nedovoljno spava?
Ne. Eto, dva pitanja.
Pa, sinusi su vrlo često uzročnik glavobolje, zato što sinusi se nalaze direktno u glavi i njihova zapaljenske promjene na sinusima, pa bile one akutne ili hronične, su često uzrok glavobolje, ali to naravno, kada lekar neurolog posumnja na to, on upućuje pacijenta na lečenje dalje otorinolaringologa. A što se tiče nespavanja i glavobolje, to je sigurno dosta povezano. Nedovoljan san, odnosno svi mi imamo određene potrebe za snom, koliko zavisnosti od čoveka do čoveka, to se vrlo razlikuje. Neki ljudi moraju da spavaju i 8 sati noću, a nekima je dovoljno i 4-5 sati, ali ukoliko ne ispunimo ono što je karakteristično za nas, koliko nam je sna potrebno u toku noći, često može da se javi naravno glavobolja u toku dana ili neposredno nakon ustajanja.
Još jedno pitanje koje smo dobili, pad gvožđa, da li može da
uzme? Naravno, pad gvožđa može sam po sebi da ima takozvane tišteće glavobolje, obzirom da je gvožđe direktna, vezuje kiseonik i transportuje ga do mozga, tako da nedovoljna količina kiseonika vezano za nedostatak gvožđa može da ima uticaj na glavobolje, a ono što je bitno i što je vrlo značajno, da se sve primarne glavobolje, naročito migrene, pogoršavaju kod deficita gvožđa.
Dragiša iz Beograda je naš sljedeći sagovornik. Dragiša?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja sam imao bolove ovako u slepočnici desnoj. Ja sam mislio to nema krvi, pa uradim stoj na rukama i onda meni to prođe.
Uh-huh.
Ono malo procirkulišem, malo mi se zacrveni lice, stojim na rukama jedno 15, 16, 20 sekundi na rukama, a noge gore za zid. Znate što?
Da.
Dobro, svaka čast ako ste u takvoj formi i kondiciji da to možete da izvedete.
Ne, pre tri meseca meni krv napunila to desno oko, da li od pritiska, da li kapilar bio, pa pritisak 200 sa 120, taj znam, i sad pijem tablete. Da. I sad me povremeno boli ovaj glava. Bi smeo ja ponovo to da radim taj stoj na ruke s obzirom na taj incident sa krvavim okom od pre tri meseca.
Da. Pa ne bi trebali da radite, obzirom da imate hipertenziju koja još uvek nije regulisana, a to što ste doživeli krvarenje u oku, to je takozvana sufuzija konjuktive, odnosno pukao je jedan mali krvni sud kapilarskog nivoa, odnosno promera, koji je izazvao krvarenje ispod konjuktive, odnosno vežnjače, i koji se često dešava prilikom skoka arterijskog pritiska ili prilikom nekog velikog napora, kao što je povraćanje ili kašalj ili tako dalje. Tako da, kod žena prilikom porođaja, naravno, isto to može da se dogodi, krvarenje u konjuktivi. Znači, svaki povećanje i sistemskog pritiska i intrakranijalnog pritiska može da se poveže sa ovim, tako da nemojte, ne bi trebalo da ipak stojite.
Ne treba pretjerivati, da, ali evo dobrog povoda da nam kažete kako i koliko vežbati. Znači, da, vežba i rekreacija, pa, znate, kako da se ne pretera?
Čovjek treba uvek da vežba da mu to bude prijatno. Znači, kada pređemo granicu prijatnosti prilikom neke izvođenja nekih vežbi, onda to već, znači, je za naš organizam u tom trenutku stres. Tako. Stres je isto i fizički i mentalni, znači moramo da poštedimo organizam stresa i u tom smislu da se prilagodimo da nam vežbanje bude prijatno.
Maja iz Kule na telefonskoj vezi. Majo, dobar dan, izvolite.
Ja bih želela doktora da pitam, ovo aura glavobolje me je baš, znači, zaintrigiralo, pošto imam ćerku 14 godina i često joj se javlja baš to što vi objašnjavate, tu auru. Da. Mm-hmm. Znači, sve žive pretrage smo uradili, sve u redu, čak smo radili i magnetnu rezonancu i kod očnog, da vam ne pričam gde nismo bili, i tako da mi niko ništa ne daje konkretan odgovor, a tačno se dešava ovako kako vi objašnjate.
A recite mi samo, ne interesuje me nešto, da li je posle te aure sleduje glavobolja?
Da, obavezno.
Da. To je onda verovatno migrena sa aurom.
I šta, znači, vi meni savjetujete?
Pa obzirom da je ona u toj nekoj životnoj dobi od 14 godina, tu je nadležan dečiji neurolog.
Dobro.
Koji će sad da proceni šta treba dalje uraditi od dijagnostike, ako nije sve urađeno.
Sve je urađeno.
Dobro, ako je sve urađeno, onda u principu zavisi od broja napada u toku meseca. Ukoliko je veliki broj napada u toku meseca, koji bitno utiče na kvalitet života, i koji smanjuje njenu, znači, radnu sposobnost učenje, onda postoje lekovi koji se daju u prevenciji da bi se proredio broj napada migrene, da bi se smanjio njihov intenzitet, njihova dužina trajanja, tako da je to način kako se reguliše, znači, veći broj napada, a delovanje na sam napad je u tom smislu se radi, da kada se napad javi, mi možemo, dok je aura traje, naravno pacijent treba da bude miran, ne treba da se uzbuđuje, jer je to prolazni neurološki deficit koji mora da se ispoštuje na neki način, a kada počinje migrenska glavobolja, onda postoje efikasni lekovi različitih grupa koji mogu da prekinu tu glavobolju i da smanje te nuspojave neželjene i neprijatne koje su prateće migrenske glavobolje.
Dobro, hvala vam.
Molim, prijatno.
Hvala. Majo, doktore, koliko često se kod dece dešava napad migrene?
Pa, kod dece napad migrene nije toliko čest kao što je kod odraslih. I kod dece je migrena malo drugačija nego što je kod odraslih. Znači, po definiciji migrena, kod odraslih napad migrene traje minimum 4 sata, a maksimum 72 sata, dok kod dece migrenski napadi mogu da traju znatno kraće i mogu da se jave čak i bolovi u stomaku, da se dete žali na bolove u stomaku koje su jedan vid migrenske glavobolje. Znači, paralelno bol u stomaku sa glavoboljom koja mnogo kraće traje nego kod odraslih, ali zna i kod dece da bude izuzetno neprijatna i čak i dugotrajna.
Marko iz Rume.
Dobar dan.
Dobar dan, Marko. Slušamo.
Moja supruga ima problem već jedno 2-3 godine, ona oseti čupanje, bockanje i pritisak u glavi. Radila je magnetnu rezonancu vratnog dela kičme, neki virusov poligon, karotide, to je sve u redu, ali leka slabo ima.
Interesuje me samo da li ona ima to čupanje ili ima glavobolje jake ili koliko je to neprijatno, koliko to traje, koliko pa, često se javlja da, u to toku je, mjeseca.
To je stalno, jedino kad spava to,
to, to nije prisutno.
Da.
Da.
A pre jedno 10 godina je operisala diskus herniju
da?
Na L5 i L6.
Do, da. L5 i S1. To je da. Diskus hernije između petog lumbalnog i prvog sakralnog pršljena.
Da.
Dobro, to ne bi smelo da ima nikakvog uticaja na glavobolje, to je jako nisko, da. To nema nikakve veze sa glavoboljama, da. A znate, ova glavobolja njena koja je stalno prisutna, obzirom da je ona uradila gotovo svu dijagnostiku,
da.
Da je verovatno uradila neurološki pregled, jedino što u ovoj glavobolji treba preduzeti, treba davati lekove za prekidanje ove glavobolje i nikako ne uzimati analgetike na svoju ruku. Znači, analgetici nikako, a lekovi koji se daju u prevenciji ove glavobolje, oni spadaju u različite grupe lekova i to je procena lekara, neurologa koji nju vodi ili koji će je voditi u budućnosti,
da.
Za koje će se lekove opredeliti. Uglavnom, vrlo su retke glavobolje na koje mi ne možemo da utičemo na neki način da ih regulišemo da što manje utiču na naš kvalitet života.
Da, mada ona proba lek i kao ne odgovara joj pa ga odbaci.
To ne sme tako, znate, zato što svi lekovi koji se uzimaju za prevenciju, oni mora čovjek na neki način i neke da. Njihove početne nuspojave ili neželjene efekte da istrpi, jer lekovi koji se daju kod hronične glavobolje, oni ne mogu da imaju brzi efekat, znate.
Da.
Na njihov efekat mora da se sačeka.
Pa sad već se pomalo pojavlja i depresija. I
da, da, da. Sve mi je jasno. Svaki hronični bol obavezno menja naše raspoloženje u smislu depresije. Da.
Hvala. Marko, hvala vam što ste se uključili. Doktore, ko najviše boluje od migrene? Žene češće, ili tako? I da li se zna neki procenat?
Da. Pa znate kako, tu su različite svetske statistike, tu se kreće znači od nekih 16 do 20% kod žena, čak po nekim statistikama i više. Kod muškaraca taj procenat ide do 10%. Međutim, ono što je karakteristično naročito za žensku populaciju, to je period života kada su žene najproduktivnije i u smislu svom nekom radnom i u smislu sposobnosti rađanja i tako dalje. Tako da u principu to je period koji je najproduktivniji i za samu ženu i za njenu porodicu i za društvo. Tako da u tom periodu glavobolje su najčešće i mi ih moramo na neki način, ako one značajno remete život, regulisati davanjem ili lekova za prevenciju ili lekova koji deluju na sam napad.
Da li je nasledna migrena?
Da.
Ili da migrena, kažem sklonost ka...
Migrena je sklonost, odnosno ka migreni, odnosno to im postoji jedna vrlo značajna genetska predispozicija za migrenu, tako da vi gotovo kod svih pacijenata nalazite pozitivnu porodičnu anamnezu, odnosno nalazite u bliskim srodnicima, precima, nalazite migrenu. Tako da je tu, mislim, nema dileme. Migrena je nasledna glavobolja.
Milena iz Beograda sa nama. Milena,
dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam vas i doktora.
Hvala.
Interesuje me taj naziv aura. Šta to znači?
Pa aura znači prevodu sa grčkog jedan omotač, znači nešto što okružuje neki predmet, znate. U migreni je ona dobila taj naziv aura zato što se oko predmeta koji pacijenti posmatraju, obzirom da je aura najčešće u vidnoj sferi,
dobro.
Se događa, oko predmeta koji pacijenti posmatraju, oni vide jedan svetli oreol. Tako da je to nešto što je opredelilo ovaj naziv aura.
A ne može na srpskom da se prevede to, mesto aura?
Pa znate kako, to je na neki način prihvaćeno.
Krug oko predmeta recimo, da, ali malo je složenije.
To je prihvaćeno u celokupnom zdravstvu, tako da na neki način moramo da poštujemo ono što je prihvaćeno i usaglašeno. Znate.
Hvala vam.
Molim, prijatno.
Hvala vama. Doktore, da li se migrena uvek javlja kao hronična bolest ili može da se desi samo jedan napad migrene?
Pa znate kako, da bi neku glavobolju proglasili migrenom, ona mora da se ponavlja. Ono što je karakteristika njena je paroksizmalnost. Paroksizmalnost znači da se neka bolest, neko stanje ponavlja u nekim određenim vremenskim periodima, ali da mi ne možemo tačno predvideti kad će se ono ponovo javiti. Znači, ne znamo vreme kad će se ponovo javiti, i to je osnovna, jedna od osnovnih karakteristika migrene, paroksizmalnost javljanja, ali ono što je bitno, znači, da bi neku glavobolju proglasili migrenom, bez obzira koliko ona nama potpuno ispunjavala sve kriterijume migrene, ona mora više puta da se ponovi da bi dobila taj naziv.
Koji spoljni, a koji unutrašnji faktori podstiču napad migrene? Da li postoji nešto što treba izbegavati kada je u pitanju hrana, piće?
Pa znate kako, da vam kažem, tu ima puno stvari koje nisu dovoljno dokazane, ali uglavnom fermentisane namirnice, one mogu da provociraju migrensku glavobolju, to su znači u prvom redu alkoholna pića, jer su to fermentisane namirnice, gde je crno vino ima primat, znači najčešći je provokator migrenske glavobolje, međutim i druge namirnice koje fermentišu, kao što su sirevi, znači stari sirevi po tipu kačkavalja ili suhomesnati proizvodi, gde namirnice dugo na neki način sazrevaju pre nego što mi počnemo da ih upotrebljavamo u ishrani, one mogu da provociraju. Međutim, to nije sve dokazano, znate, to je nešto što je više na nivou, mislim, ono što je dokazano, to je dejstvo alkohola na migrenu, ali i tu nije dokazan potpuno mehanizam. Da li je to neka materija iz toga ili alkohol uopšte kao jedan vazodilatator koji širi krvne sudove, a poznato nam je da se migrena javlja prilikom proširenja krvnih sudova moždanih ovojnica, da li je to uzrok ili je to uzrok neka materija koja se nalazi u alkoholu, dodatno to je još nedovoljno poznato. Ali pored toga, znači, hrane, poznati su promjena meteoroloških uslova, promjena mikroklimatskih uslova, neko trepćuće svetlo, neki jak nadražaj, stresogene situacije.
Kad se otputuje možda negde, promeni se
promjena, klima. Promjena i klime i nadmorske visine, sve to može da utiče. Znači, onda pojava vetra posle jednog dužeg stabilnog vremena. Kod žena je vrlo čest provokator menstrualni ciklus, tako da je između ostalog migrena, jedna oblik migrene se naziva menstrualna migrena, koja se javlja uvek u okviru menstrualnog ciklusa, bilo da prethodi menstrualnom ciklusu ili traje tokom menstrualnog ciklusa ili na završetku, nije bitno. Bitno je da je vezana za menstrualni ciklus. Drugi mnogi hormonski uzroci mogu isto da provociraju migrensku glavobolju, raznorazne intoksikacije i mnoga druga stanja.
Još mnogo možemo da pričamo o glavoboljama i o migreni. Mnogo slušalaca se interesuje, doktore. Dođite nam ponovo
hvala.
U emisiju. Doktor Aleksandar Stanić, neurolog, ekspert za glavobolje iz prvog privatnog centra za glavobolje u Srbiji, je gost emisije U središtu pažnje, a u ime poslepodnevne ekipe prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.